Mela. Sei da Sapienza? Mela, jekk kemm xi korrezzjoni minuti, tas-solita jgħaddiet, m'hemmx. Issa. Mela. Mela, nkomplu niddiskutu l-possibilità illi jitkejja kodiċi ta' dritt amministrattiv. Nilqgħu magħna wkoll il-prof Aquilina u l-Dr. Vanni Bruno. Prof, naħseb illi għandna niddiskutu il-liġijiet li inti ddikajt f'Appendix 2 biex naraw biex il-Kumitat jiddeċiedi li huma minn dawk il-liġijiet il-Kumitat iħoss li għandhom jidħlu jkunu inklużi f'dak il-kodiċi u li għandhom ikunu esklużi. U naħseb jiena se nibdew niddiskutuha waħda waħda. Mela, nibdew għal pereżempju Public Gardens Closing Order. Skużana.
Namlu sefajn aslu biex nistiemu. Jina nissuġġerixxi li kull waħda u xek.
Di jidrilna li għandha tkun inkluża jew di jidrilna li m'għandix tkun inkluża at this point in time.
Dwar l-ewwel waħda jiena naħseb li m'għandix tkun inkluża, jien xorta ovvjament għamilt lista biex nipprova nkun eżawrjenti kemm jista' jkun. Jiena naħseb din iktar hija liġi ta' natura agrikola għax hawnhekk qed titkellem fuq il-ftuħ il-ħinijiet tal-ftuħ tal-ġonon pubbliċi. Ma naħsibx li għandha tidħol f'kodiċi amministrattiv. Mela għall-kompletezza ħassejt li kellha ninkludiha.
Mela dik naqblu li.
Issa jekk niġu għal
tiddeċiedi l-kumitat li anke fuq suġġeriment tiegħek stess issa fees ordinance.
Issa il-fees ordinance hija importanti ħafna naturalment din hija ordinanza toqgħod id-dipartimenti u l-ministeri kollha tal-gvern fejn jiġu biex jiġu stabbiliti tariffi. Allura hija liġi ta' natura amministrativa għalkemm fiskal aw finanzjarja.
Mela dipende tkun inkluża.
Il-Land Acquisition Public Purposes Ordinance din hija l-ordinanza li tirregola l-espropriazzjoni. Issa kodiċiet, per eżempju pal-kodiċi Italjan, idaħluha fil-kodiċi Italjan. Issa ma jfissirx neċessarjament illi.
Naqbel li għandha tiġi mdaħna, kif qed tgħid inti. L-onet tradizzjonalment l-iktar ammont ta' kawsi ta' judicial review li qatt saru kienu saru appunto fuq chapter 88, saru bosta. Illum kien hemm l-emenda wkoll fejn public purpose ġi redefinit li jista' jaqta' skrutinju ġudizzjarju wkoll. Jiena għalija din hija liġi amministrattiva sikke sempliċita, żgur hemm tidħol.
Issa, prost, taħseb inti li se jkun hemm xi dispożizzjoni fl-istess liġi li mhumiex ta' natura amministrattiva?
Ma naħsibx għax.
Jiġri jiena naħseb illi as you go along iridu naraw, skużani tafej. As you go along iridu naraw. Jekk dik il-liġi x'ta' natura amministrattiva jew le u jekk aħna qegħdin nix illi għandha tkun inklużi jew le. Mbagħad imma wkoll jekk hemm xi dispożizzjoni fl-istess liġi li mhumiex ta' natura amministrattiva u allura se jiġri minnhom. Illi jista' jagħti l-każ illi jkun hemm xi dispożizzjonijiet illi faċilment jiġu nseriti f'liġi oħra. Tajjeb, jista' jkun hemm xi dispożizzjonijiet illi
jiena naħseb dak l-eżerċaġġ naqbel ħafna ma li qed tgħid. Naħseb hija importanti is-suġġeriment. Imma naħseb dak jdamluh fit-tieni stadju. Meta jkollna l-liġijiet kollha ġo kodiċi bħala kompendium. Mbagħad hemmhekk nibdew indurhom ngħidu di pereżempju m'għandix diġà daw sections għandhom jidilqu imorru fil-kodiċi ċivili pereżempju.
Okej, proċed. Mela l-Land Acquisition Chapter 88 qed naqblu li għandha tkun inkluża x'hekk. X'taħseb?
Issa, l-Attorney General and Council for the Republic, Constitution of Office Ordinance, sempliċiment hija liġi qasira ħafna twaqqaf l-uffiċċju tal- mhux l-uffiċċju tal-Avukat Ġenerali, għax ovvjament dak huwa waqqaf il-Kostituzzjoni, ma twaqqaflek is-Senior Council to the Republic dik hija chapter 90. Effettivament tajlek il-ġerarkija tal-AG, il-Deputy Attorney General, Senior, which is an administrative. Issa, il-George Cross Restriction Act, issa dan hemm numru tal-liġijiet bħalhom, hemm waħda fuq l-UNESCO biex tipproteġi l-emblema tal-UNESCO u waħda wkoll biex tipproteġi l-użu tal-George Cross. It's a very short law, more perhaps of a penal nature, tista' tkun ukoll tara mill-aspett penali.
Kelli kawza. Interessanti, diskanta. Kelli kawza fuq ordni tal-kavalliri. L-ordine di Santo Sepulcro Bizantino ċara.
Tabaldakino.
U inqala il-topic, il-topic. Kien speċjal kawza kważi amministrativa li. Jekk jiena diġrid ngħaddix il-qrati biex nisar gwardja l-interessi tiegħi f'ordni. U l-qorti, anke tal-appell, ikkonkludiet illi il-George Cross Restriction Use Act, di hemm ordinanza oħra fuq l-onori onor uffiċi. Jeplikaw biss. Jeplikaw biss għall-ordni għall-ġiħi Repubblika, eċetera, eċetera. U li ma jistax ikollok interferenza ġudizzjarja fuq ordinijiet, anke titli, tannu briwek, qed nsemmiha. Inx taħseb li għandha tkun parti mill-.
Di tista' tara jew mill-punt di vista tal-liġi amministrattiva, jew mill-punt di vista tal-liġi kriminali. Forsi din iktar naħseb qiegħda penali l-intenzjoni biex ħadd ma jagħmel użu mill-emblema ta' Malta, mill-emblema ta' George Cross, mill-emblema tal-UNESCO. Jiġri naħseb it's more of a penal.
Dina ħallu bar. Mela, niġu għall-limit.
Ek nista najt punt fuq ġiħi Repubblika. Ek dik hemm section x semmejt inti l-ek nix najda. Fuq nobilità, l-titili ta' nobilità, tajt li ma sax intużaw laqas sentenzi tal-rati, ġifri bħala okju, ma sax tajt baruni, ecc. Xorta intużaw fil-pratika u fil-kazistika.
Dika, emmen dajnija f'din leġiżatura, jkun se jisba, għallu xe. Tkellimt fuq. Nżiedu, zdiedu l-ċismu, l-titli. Le, l-ġiħaw li nataw. Decoration, seħa. Nżiedu, għax nuftakar kont kellim dwarra. Mela. Punt, ma xalli niproċjeżu. Mela, nġu għal-liġi li jmiss, ċaptar 133, Malta Treasury Bills Act.
Sa, il-Malta Treasury Bills Act daħħalta, għax daħħalt numru ta' liġi ta' natura finanzjarja, palmi għal-Financial Administration and Audit Act u oħrajn. Illi dak jaqgħu taħta palmi għal-Fees Ordinance li rajna qabel, għal dak huma kollha, speċi a subsection within the Administrative Code which deal with the financial matters.
U jidher lek li hemm dispożizzjonijiet mhumiex ta' natura amministrativa fihem.
Jew irid nara fid-dettall għax hekk normalment ma nafx. Madina ma nafx irid nara daw kollha kontrajthom meta minn dan l-exercise nara kif joġu l-bonds u x'ismu tal-gvern essenzjalment jiġifieri mhix ma naħsibx li xi liġi twila.
Mhix għalfa jisimha Malta Treasury
Bills. Natura finanzjarja.
Għax il-gvern biss, il-debenger u bonds tal-gvern biss, kif proċedura kif jinħarġu u għaffariet bħal dawn. Naħseb li.
Minix konvint, naħfurġu għek.
Jom kellan daħluwa, mbagħad eventualment inneħħuha biex għanessi għonna tkunna fil-kompendju. Mbagħad meta naraw il-kompendju the second, se ġejdu dina m'għandix taħsam.
Nistor, namlu għek kun question mara kien zommu għabendu. U
kun iġri meta għatitra.
Immaġina, bazzikament, għal poter li toħroċ il-bonds.
Ekku. Li ħagġa finanzjarja.
In amministrativ, nifem li jinti t-regola, xe, għidi għem relazzjoni bej l-individu, bej personi u amministrazzjoni. Għem relazzjoni dejjem.
Daħħalta xe t-involvi l-istat, il-gvern, tal-kas, għrandi il-bonds tal-gvern, għet joħroġu ma l-publiku, il-publiku għet jixtri il-bonds, hemm ċertu conditions. Jiġri għalhekk daħħal għax għandek il-gvern bħala stat, l-istat qed involut.
Iva, right, meta joħroġ bonds bħalma qed joħorġu kumpaniji.
Bħala kummerċjali wkoll.
Huma ftit iktar siguri.
L-istat mill-punt di vista kummerċjali, mhux staff bħala amministrattiv. Tista' tara minn dik il-perspettiva.
Mhux fl-istat bħala stat da tjagħmel
għadi. Ma bħala kummerċ.
X'taħseb qasam? Però tkun indikata
bil-question.
Jiġri, inti indika li l-kumitat kien inti wari da ċertu dubju fuq għadi, tajjeb?
Ekku.
X'taħseb, Frans, all right?
Dik għamil ta' mal-financial services. Dik mal-financial services l-istijata fil-appendix. Bħala financial service legislation. Central Bank of Malta, Malta Financial Services Authority.
Mero, għabis il-poter li
għabis il-bond. Għabis il-stock exchange, I mean, all right, stock exchange, veru, hija istituzzjoni tal-istat, ma in-natura tagħha iktar għaw...
Regolaturi.
Regolaturi.
Tas-swiq
ekonomiċi u finanzjari, mill-li iktar ħaġa amministrativa. Jena fil-faddika għamilta taħt financial services, fej għandek il-Central Bank of Malta, Malta Financial Services Authority,
ġibartomek, dawsbon. Mela, Special Development Area 6, chapter 149.
Issa dana hija liġi li ma nafx kemm għadha utli din illum il-ġurnata, ġiri m'għandix idea hekk għadex tintuża din il-liġi. Imma
jista' jkun tiġi ripil.
Jista' jkun tista' tiġi ripil, allura forsi qed ikun tikkonsulta.
X'tipprovdi eżatt il-liġi però.
Hemm il-Gvern jista' jew il-Parlament minn ix-xert eżatt jista' jiddikjera ċerti areas bħala special development, jien naf pereżempju għandek ta' qali li tagħmel crafts village hemmhekk u tiddikjera. Le mhux mill-mepa jiġu eżentati, ma jista' nagħtha pereżempju ċertu għajnuna finanzjarja. U għaffariet bħal daw. Veri, that is the idea behind it. Over and above, dejjem. Over and above. Ma nafx kemm tintuża għalhekk. Aha, naħseb.
Is-suġġett minn li qed nisma' jaqa' naħseb sejk ix-tant indiżjuż li wieħed jissuġġerixxi.
Mela sema jinkluduha.
Mingħajr oħra hekk qed nifhem tajjeb huwa poter li forsi.
Hekk naħseb jiena.
Però dan huwa poter oltre tal-chapter 88. Jien semgħin naħseb għandha nikkonsolidaw fl-88.
Imma l-88 ħa nkludu
għandu jtir. Lilej jien hekk qed ngħid m'għandux jtir. U sakemm għadu hemm huwa ta' natura amministrativa. Appunto il-gvern ma jkunx imxekkel per modo di dire by having to declare the area as needed for public purpose. Huwa poter quasi berlusconian.
E najdu hekk din liġi hija liġi tal-50s u ma nafx kemm fil-realtà minn dak iż-żmien
intużax. Naħseb li l-onorevoli membri tal-Parlament ma jiżdux kospita jekk dak.
Għalhekk naħseb li tkun waħda li tiġi issir konsultazzjoni fuq.
Però nistgħu niġġinha, nagħmel nikkonsultaw. Imma naħseb l-argument huwa mhux jekk titħolx il-kodiċ amministrativ, jekk titħol x'imkien. Imma issa kemm għadhe ma qed titħol kodiċ amministrativ.
Ekku, mbagħad wieħed jara l-quddiem hekk da.
Fox bitni. Għanna ndaħluwa dal-kas, għax ija ta' natura amministrativa, sabat jek għannix nirrit jenu eventualment. Għalfine da' dal-eżerċizzju għanda tiġi inkluża. Mela, Petroleum Production Act.
Issa il-Petroleum Production Act hija liġi li taħta il-Gvern ta' Malta joħroġ is-sejħiet għall-esplorazzjoni u l-esploitazzjoni tal-blata kontinentali għalfine ta' żejt. Dik hija l-iskop ta' din il-liġi, ġifieri joħroġ dak il-
Jien fest l-ewwel impressjoni tiegħi hija iktar ta' natura kummerċjali. Naturalment huwa poter importanti ħafna u xejn tikiet kjara li Mażoni jista' jsir.
Aħna naħseb intendi naħseb li amministrativi.
Naħseb hybrid ħafna, ma sob għandha xi ħaġa amministrativa fiha.
It follows
chapter 88 daw kollha. Kważi kważi trid tagħmel division fit li tkun of use of land kważi u xejn. Tistajt, l-ATH se nagħmel bih. U mbagħad these laws will follow
the code process. Però nikkludu għadin.
Tara fejn se tfoġġi. U hekk issir iktar amministrativa.
Issa, chapter 160, accounting general.
Twaqqaf l-uffiċċju tal-accounting general u tajt x'inhuma l-funzjonijiet tiegħu dik l-iskop ta' ħalz.
Amministrativa żgura. Nimxi dawri ma ta' karigi naħseb jien.
Controller of
Commerce.
Din istess ukoll
fatta l-Accounting General. Controller of
Commerce. Judges and Magistrate Salaries.
Issa, din hemm liġi li kull sena s-salarju tal-Maġistrati u tal-Imħalfin jiġi prescribed by the Prime Minister hija il-175. Kull sena il-Prim Ministru normalment fil-bidu tas-sena joħroġ legal notice order fil-Gazzetta tal-Gvern u jgħid is-salarji tal-Ġudikaturu huma daw. Right. Naturalment, it toħroġ full sena għaliex il-gvern joħroġ il-budget hemmhekk jistabbilixxi l-iskali tas-salarji tal-impjegati pubbliċi.
Jiġi kull sena tiġi emendata.
Kull sena tiġi emendata.
Parti mill-prinċipju tagħha hija parti mis-salvagwardja tal-indipendenza
tal-magistratura.
By legal notice tiġi emendata.
Mhux il-liġi nfisha.
Le. Il-liġi nfisha tiġi emendata by legal notice.
Henry.
L-ammont. Għadde mux joqt
jaddeja.
Parlament. Ma nafx kien li per origi amministrativa fil sens pur tal-kelma.
Kostituzzjonali. Ja,
kostituzzjonali. Parti mis salvaguardja tal-indipendenti tal-ġudikatura.
Jina naħseb li għanna nesplodu.
U minna ħafna u s-sanamlu kolx.
U skont il-Kostituzzjoni, il-ġudikatura, u ma public officers, skont il-Kostituzzjoni.
Jina se banda kull, annex fil-Kostituzzjoni, jew appendix.
Kanna l-poteri missu hemm ukoll.
Le, ma bħala suġġeriment.
Majkrofon.
Tal-kodeċi u aktar wiesa ftit. Jina jidirli, miżda l-kodeċi għandna, wan niżlu, naħseb li jinkludija, dik l-emenda ġdida tat-Tribunal Amministrativ.
Eda.
U tu, naħseb il-judicial review, dak il-section tal-kodiċi ċivili,
issa
nagħmluha 4698. Għadin naħseb għandha tkun hemm ukoll. Jiena naħseb li għandha tkun jiena l-amministrativ. Għax jiena se ndaħlu dawn qed ngħidilkom. Anke l-4698.
For lack of a better placement, man. Kieku xi darba noħolqu xi forma mangi l-terminu ma naħseb ikunu mbagħad stram ħafna. Ta' kodiċi kostituzzjonali ni preferijem, ma naħseb li dak huwa
tkun hemm.
Eżattament, the closest to that huwa li tmuraw. Mhux għax tir-regola, naġa ngħid jiena dejjem il-punt partenza tiegħi huwa qed tir-regola relazzjonijiet bejn l-individwu u l-amministrazzjoni. Għaw x'qed tir-regola. Qed tissalvagwardja lill-ġudikatura. Imma mhux qed toħloq relazzjoni bejnhom u l-individwi semgħi bejn il-gvern.
Jiena banda tkun appendix fil-Kostituzzjoni. Jew schedule
għaliex naħseb li għandha tkun.
Minn ħarra tista' argumenta li l-indipendenza tagħhom hija parti mis-salvagwardja amministrativa.
Ma nerġa' nirrepeti. Għax ta' jiena nixtieq li jkun hemm dan iċ-chapter u naħseb li hekk jkun. Il-indaħlu dik fejn krejna tribunal amministrativ sab fejn tispiċċaw tribunali żgħar itlu kollha taħtu. Il-judicial review nista' ndaħlu għaw nistropolaw għam il-kodiċi ċivili. U di qed tkun hemmhekk
ġin bad iktar viċin. Iktar viċin.
Mela, Emergency Powers Act 178.
Issa l-Kostituzzjoni fejn għandek is-Section ta' Human Rights, kapitlu 4, tat il-poter li l-President ta' Malta biex jagħmel regolamenti f'każ ta' stat ta' emerġenza, xi katastrofi naturali, terremoti, tsunami u fejn bħal daw. Naħseb li dik hija liġi kostituzzjonali wkoll. Liġi kostituzzjonali. Issa ovvjament fejn se qiegħda meta jkollok din it-tip ta' liġi, ġifieri mhux ħaddaħħalha fil-Kostituzzjoni, ġi għandek fil-Kostituzzjoni il-poter fejn il-Kostituzzjoni tagħti il-President jagħmel dawn ir-regolamenti. Mbagħad din qed tidħol fid-dettall ta' kif isiru regolamenti tqiegħdu fil-mejda tal-Kamra jkunu validi għal sitt xhur. Jekk ma jiġu estiżi jaqgħu u affarijiet bħal dawn. Dik hija l-iskop tagħha. President of Malta under the Officers Salaries, hija l-istess ħaġa bħal tal-ġudikatura. Imma hawnhekk qed tistabbilixxi s-salarju tal-President ta' Malta, ta' Chairman, Deputy Chairman tal-PSC u membri tal-PSC, kif ukoll. Issa,
il-Maltese
Citizenship Act, naturalment il-Kostituzzjoni n-nifisa għanda Chapter 3 li huwa fuq ċittadinanza. U l-istess kapitlu jgħidlek li għandu jkun hemm liġi ordinarja biex tidħol iktar fid-dettall ta' kif tingħata ċittadinanza, kif titneħħa, marriage of conveniences u hekk.
Laying the general principles.
Il-United Kingdom Lands Vesting Act, meta Malta saret indipendenti, kien hemm ċerti proprjetajiet li kienu tal-Ingliżi u mbagħad irdu jingħaddu lill-istat ta' Malta peress issa dak sar stat sovran. Allora effettivament din iktar għandha valur storiku milli ħaġa oħra, jiġifieri mhux.
Dan rilevanti llum?
Ma nafxek għadix relevanti, xnejt il-verita. Niftakar darba meta kontri Broadcasting Authority kenna kwistjoni fuq l-art tal-gargur fej l-autorita għanda il-broadcasting stage għaw equipment taħħa u emmek ta' kienet tannato da' kizmin u l-autorita di jem argumentati li għabbazi ta' din il-liġi dik il-propja ta' saret ta' l-autorita ta' xandi maħabba din il-liġi. Issa ma nafxek kemx posti toħrajn li kienu amministraw l-Ingliżi fin 1964 u meta għaddow għant l-Istat ta' Malta fej spiċċaw daw u kux ġuri flim departiment u għaffariet għalla. Ek naħseb jinxie barracks nimmaġina naħseb daw kolla taħdi naħseb jgħu.
Ma iġveri di probabli ma jmanix bżonna illu mux jekkarix. Jek xieħat għajem il-kustjoni ta' titolu xorta fil-moment rilevanti trasferiment sa'. Għandek konsolidazzjoni ta' ktar minn 30 sena. Ġifieri,
diskutanti tajara, it will be without prejudice.
Għaldak li sa' taħt
il-parlament. It will be done thereunder.
Dinna naħseb aħjar tkun waħda mill-liġijiet li nikludu dak il-liġijiet.
Probabbilment, imma forsi dejjem qed jikkonsulta jiena preżempju mal-armata. Ma nafx, jista' jkun hemm xi ħaġa li tkun għadha.
Aħna dawk il-liġijiet, aħna dawk il-liġijiet li ħan nissuġġerixxu li jiġri bil ċorta ħadd ikun konfrontazzjoni. Mela dinha ma tidħolx u anzi tkun inkluża fil-lista l-oħra. Issa no, anzi din no, tajjeb. Din no. Issa, Saving Bonds Act, chapter 22.
Issa, dinha kif ekku, dan huma l-primi bħal ta' qabel Malta Treasury Bills, jekk kif tagħmel waħda titgħamel l-oħra x'huma chapter li marru f'daqqa
da. Inkluduhom naħseb xi, inkluduhom.
Ma minnha question mark, qed insiex fit-treasury. Bil-question mark, ma question mark question mark. Awwa tarġa' jikbar. Għaliex hawn l-istrument huwa iktar evidenti kummerċjali. Saving bond għal treasury bills.
Jiena għandi dubju kemm għandna inkluduhom, ankun onest. Laqqas bil-question mark. Jena, ma nafx intox taħsbu.
Jena li jgħajsi u barra bil-exclamation mark.
Ekku.
Iva l-ohra u kol. Ima daw għar minna.
Jena nistan.
L-ohra, jem rabta maħfiċ.
Jena nistan iġboru metli tal-jum. Il-question mark un bat fis
dil-stage. Il-għu għal-notament.
Kudnu deċizjoni.
Ok. Il-question mark. Bella, land compatible eviction.
Issa, dina hija għandek proprjetà tal-gvern fejn għandek.
M'għandix dubju, dilha qasem kull kumment huwa superflu.
Identity card ovvjament amministrativa.
Identity card nimxu wkoll, mela.
Issa, l-employment commission kif ta' kull.
U sa' jkun edukar state of the art.
L-Employment Commission hekk kif tafu l-liġi l-Kostituzzjoni twaqqaf l-Employment Commission bħal PSC u l-oħrajn u mbagħad għandek.
Din hija.
Ekku.
Disposal of government and
ekkoll għax tiġi quddiem kom fil-Parlament meta l-gvern jagħti xi proprjetà xi futbol klabb jew xi kunsill jew whatever.
Nimxu Monte di Pietà.
Monte di Pietà issa din hija liġi tirregola l-Monte di Pietà.
Is-serrani, kemm għadha tintuża?
Għadha, għadha.
Il-use of certain words regulation hija l-liġi.
Il-liġi
dwar il-klim nazjonali. Il-klim nazjonali hekk, ġifieri di regolata.
Ah, da tintuża din, spera, ma dix.
Ma nafx.
Naħseb ħajja nagħmluha ma tarripi din.
Nagħmluha mal-question mark to repeat, ħa forġuha.
Issa, kut.
Data, D-E-J-T-A.
Dina ħan inkludu ma ta'
l-question mark. Di question mark
jew babbel. Le, daħan mhux ħan inkluduha.
Dina bħalli ġiħra jisemina għabel. Jekk għada valida jew għada b'xi mod tintuża li tkun f'kodiċi amministrativ. Imma idealment ma ċem bżonn.
L-emma titgħod attent.
Ma rekka xina, ma rekka
xinti għandek il-provvedimenti kollha forsi. Bħal tal-emblema tal-UNESCO bħal mija l-emblema tal-Awl-Ġorġ.
Ma allura qed tinkludiha semma jgħinu qormuha.
Jekk qed tiffettajjeb, jiġri anke f'dal kodiġi li qed ninsuġġerixxu tkun inkluża, imma ngħidu sma din għandha tiġi revokata.
Jew partijiet minnha.
Jew partijiet minnha. Mela ninkludha bil-question mark. Mela, financial years.
Imma dak it-tip ta' question mark, mhux question mark jekk tidħol xogħol, question mark jekk għandi fit-totalità ta' ħax. Żewġ tipi ta' question mark. Financial years.
Ultimatament istabbilixxi s-sena kalendarja bħala sena finanzjarja tal-gvern għall-bini ta' budget.
Il-kunċett ta' Justice of the Peace li kollu poteri kemm ta' Commissioner for Justice kif ukoll tal-tribunali tal-Bizzar u jkollok Justice of the Peace jkun junior magistrate u jkollu l-garanziji li għedin fil-Kostituzzjoni. This is pleasure has yet to be debated, però at this point in time naħseb li yes. L-għamu miex parti fil-Kostituzzjoni għandhom jgħu.
291, 432, 448 għandhom jgħu kritiċi.
Għax dik għadha appendix 1 ġan kludejni, ja? Dik għadha mal
appendix 1 kien automatiku.
Kien automatiku da. Dik għana s-seff appendix 1 ukoll edha. Ekku, edha f'appendix 1 title 2, judicial review.
Ok. Dottor Bruno, kommenzaj, hemm ħafna liġijiet li għandhom x'jasmu martijiet. Ma nafx u biex il-każ li għandi jinħolo kodiċi għalihom.
Kodiċi fuq l-artijiet jew l-usu tal-art
tiftan. Tista' tagħmel hekk.
Għax hemm ħafna u kollha jekk innota. Imma għax huma kollha cross reference to each other. Anke del resto ta' kummissarju
tal-art. Jew tribunali ta' qrat jiena taw dritt li jirrivedu ma tajm jista' jista' expropriations u jiena sabiet veret minn is-sufi. Għax qed isiru kawżi qed isir referenza għalihom dawn anke qudiem il-bord il-bord tal-arbitraġġ. Bidem il-bord tal-arbitraġġ niżiltu. Taka, vera huwa l-ministru. Għax l-lum minn ta' poteri amministrativi.
Le ma niżiltux sakemm intom ċivili jena.
Mhux tek tikkonsidra, ngħid lek għaliex. Dan aħħar Jason għandu parli u kont involut fid-drafting tiegħu, daħħalna ċertu aspetti ta' natura amministrativa li salvaw lakuna u anke deċiżjoni ta' qorti kostituzzjonali fis-sens li dan it-tribunal issa qed jingħata l-poter li jissindega d-diskrizzjoni tal-istat biex jara jekk hemmx public purpose jew leġa. Jiena naħseb li postu hawn dahin. Ikkonsidrawha. Għaliex it's like an administrative tribunal now. I would like you to consider if we should combine it or not.
So jkun hemm bi question mark minn l-affarijiet.
I would like you to consider it.
Jiena se ndaħlu, mbagħad naraw fis-second stage.
Alright, nasib għu għanna biex nanġurnaw.
Issa, mela. Jiena nasib li għad-darba li ġejja l-aħjar.
Jena, meta nitkellem fuq amministrativ, apparti minn li nara kompendium, għalhekk ħadd tgħixi li qed indaħħlu l-judicial review, jena dejjem ngħid li l-judicial review u d-dritt amministrativ fil-pajjiżna dak li huwa drittijiet taċ-ċittadini dejjem kien weak. Jekk tista' kemm il-kodiċ Italjan daħalli xi ħaġa proċedura kif jista' jimxi tat-tribunal il-ġdid, it would be perfect, eh? Nixtieq. Jikonna xi ħaġa in linja mal-qorti amministrativa tal-Italja.
Daħħal element ta' proċedura, għaliex. Ma ritnej li ġej, tej? Kolla kompli, però mus sejgur imsifer, ritnej. Kolla għu li erba fil-ħodu. Tnej u tlieta imsifer. Mux xek tajjeb anki jit. Nofsinar tajjeb għax torbot ukoll, jekk ikolna vot. Kun huwa hawnhekk kollha li.
Naġġornaw għal nar l-erba. Naġġornaw għal nar l-erba f'nofsinhar, Anna. Naġġornaw għal nar l-erba f'nofsinhar. Nirringrazzjakom, Sinjor.